რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისში 16 საათია. ათასობით ირანელი მონაწილეობდა თეირანში და სხვა ქალაქებში ყოველწლიურ ალ-ყუდსში. ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის მძლავრ აფეთქებას 12 ადამიანი ემსხვერპლა პაკისტანში. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინელი სეპარატისტები დაადანაშაულა, რომ ისინი ძალადობას და ზეწოლას მიმართავენ საერთაშორისო მეთვალყურეების წინააღმდეგ. ასობით ირანელი მონაწილეობდა სახელმწიფოს ხელშეწყობით გამართულ დემონსტრაციებში ყოველწლიური ალ-ყუდის დღის აღსანიშნავად მთელ ირანში. ამ ქვეყნის მედიის ცნობით, საპროტესტო გამოსვლების ზოგიერთმა მონაწილემ დაწვა ისრაელის და შეერთებული შტატების დროშები და გაიძახოდა ლოზუნგებს „სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს“. ამ დღის აღნიშვნა შემოიღო ირანის ისლამური რესპუბლიკის დამაარსებელმა აიათოლა რუჰოლა ხომეინიმ, რომელსაც სურდა პალესტინელების მიმართ სოლიდარობის და ისრაელის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების გამოხატვა. ისრაელს ირანი არ აღიარებს. მცდელობების მონაწილეები დედაქალაქ თეირანში გაემართნენ უნივერსიტეტისკენ, სადაც პარასკევის ლოცვა მოეწყო. თეირანის ხელისუფლებამ გამოფინა სამი ხმელეთი-ხმელეთის ტიპის ბალისტიკური რაკეტა, მათ შორის ზოლფაღარის რაკეტები, რომლებიც ირანის თქმით ამ კვირაში ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოს პოზიციებს დაუშინეს სირიაში. ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის მძლავრ აფეთქებას სულ მცირე 12 ადამიანი ემსხვერპლა პაკისტანში, ბალუჩისტანის პროვინციაში. აფეთქება, რომელიც ყეტაში პროვინციის პოლიციის უფროსის ოფისთან მოხდა, 12 ადამიანი ემსხვერპლა და 20 პირი დაშავდა. მეზობელ შენობებში ჩაიმსხვრა ფანჯრები. ამის თაობაზე პოლიციის წარმომადგენელი შაჰზადა ფარჰათი იტყობინება. დახოცილთაგან 4 პოლიციელია. დაშავებულთა შორისაა 9 პოლიციელი. ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლის თქმით, მანქანა მოძრაობისას აფეთქდა და იკვლევენ მოაწყო თუ არა თავდასხმა თვითმკვლელმა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადანაშაულა უკრაინელი სეპარატისტები, რომლებსაც რუსეთი უჭერს მხარს, რომ ისინი ძალადობას და ზეწოლას მიმართავენ საერთაშორისო მეთვალყურეების წინააღმდეგ უკრაინის აღმოსავლეთში, იმ მიზნით, რომ ვერ აღნუსხონ მათ ზავის პირობების დარღვევა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჰეთერ ნაუერტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ღრმად არის შეშფოთებული ვითარების გამო და მან სეპარატისტების შესახებ განაცხადა, რომ მათ რუსეთი უჭერს მხარს, რუსეთი აფინანსებს და რუსეთი წრთნის. ნაუერტის თქმით, 20 ივნისს სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს ეუთოს ავტომანქანას, რომელსაც მეთვალყურეები გადახავდა. აპრილში კი ესროლეს ამერიკელ სანიტართა მანქანას, რომელიც მეთვალყურეებს ახლდა. ინდოეთის მოქალაქე, რომელსაც ჯაშუშობისთვის პაკისტანში სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს, შეწყალების თხოვნით მიმართავს პაკისტანის არმიის მეთაურს, იტყობინება ისლამაბადი. ინდოეთის საზღვაო ძალების ოფიცერი კულბ ჰუშან ჯადჰავი აღიარებს ჯაშუშობაში ტერორიზმსა და პაკისტანის მიმართ ძირგამომთხრელ საქმიანობაში მონაწილეობას და სინანულს გამოხატავს ყოველგვარი ზარალისთვის, რომელიც ამ ქვეყანას მიადგა მისი ქმედებების გამო. ამის თაობაზე პაკისტანის არმია იტყობინება. დელიში აცხადებენ, რომ ჯადჰავს გამოგონილი დანაშაული დააბრალეს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეჭვი ეპარება შეწყალების თხოვნის შესახებ წერილის არსებობაშიც. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე მეორე მოსმენით განიხილავდა საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციებში შესატან ცვლილებებს. 22 ივნისს საპარლამენტო უმრავლესობამ 115 ხმით პირველი მოსმენით დაამტკიცა საკონსტიტუციო კანონ პროექტები. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. გესალმებით, ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. დღეს ჩვენი გადაცემა მასპინძლობს მარტინ დემანდ ფრედერიქსენს, ახალგაზრდა მკვლევარს, ანთროპოლოგს კოპენჰაგენის უნივერსიტეტიდან, რომელიც უკვე დიდი ხანია საქართველოს რეალობას შეისწავლის. ახალგაზრდა მამაკაცები, დრო და მოწყენილობა საქართველოს რესპუბლიკაში. ასე ქვია ჩვენი სტუმრის წიგნს, რომელიც 2013 წელს გამოიცა და რომელიც ბათუმში მცხოვრები ახალგაზრდების ყოველდღიურ ყოფას ასახავს. მარტინ ფრედერიქსენი გვთავაზობს ახლო და თანაგრძნობით სავსე პერსპექტივას საქართველოში მცხოვრები, პრივილეგიებს მოკლებული ახალგაზრდა მამაკაცების ცხოვრებაზე. ავტორს განსაკუთრებით აინტერესებს ის დაძაბულობა, რომელიც იქნება სწრაფად ცვალებად სოციალურ გარემოსა და იმ ადამიანების ინდივიდუალურ გამოცდილებებს შორის, რომლებიც თავს გაუცხოებულად გრძნობენ ამ მატერიალური და საზოგადოებრივი ტრანსფორმაციიდან. ასე შეაფასა მისი წიგნი ავტორიტეტიანი აკადემიური გამოცემის Contemporary Sociology-ის რეცენზენტმა. ჩემი მხრიდან დავამატებდი, რომ ფრედერიქსენის წიგნი ქართულ მკითხველს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან და იშვიათ შესაძლებლობას გვაძლევს გავეცნოთ და გავუგოთ ახალგაზრდებს, რომლებიც ეკონომიკური, კულტურული, სოციალური უთანასწორობის გამო თავს გაუცხოებულად და უიმედოდ გრძნობენ. ბოლო ასწლეულებში საჯარო სივრცეში ბევრს ლაპარაკობთ ქვეყნის საზოგადოების მოდერნიზაციაზე, წარმატებაზე, განვითარებაზე, დასავლეთთან ინტეგრაციაზე, მაგრამ ხშირად არ გვახსოვს, რომ ჩვენს გვერდით ძალიან ბევრი ჯგუფი თუ ადამიანი სხვადასხვა მიზეზით საკუთარ თავს ვერ ხედავს ამგვარი ოპტიმისტური მომავლის სცენარში. დღეს სწორედ ამ ახალგაზრდებზე და მათ გამოცდილებაზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, მარტინ დემანდ ფრედერიქსენს. გამარჯობა მარტინ.
Good evening, Salome.
გამარჯობა, Salome.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. ხელში მიჭირავს თქვენი წიგნი, სათაურით ახალგაზრდა მამაკაცები, დრო და მოწყენილობა საქართველოს რესპუბლიკაში. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ქართულად ეს წიგნი ჯერ არ უთარგმნიათ. მეც და ყველა, ვისაც ვიცნობ და ვისაც ის საკითხული აქვს, თვლის, რომ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი იქნებოდა მისი თარგმნა. იმედი ვიქონიოთ, რომ ასეც მოხდება. ჩვენ კი საუბარი დავიწყოთ ყველაზე ზოგადი კითხვით. რამ გიბიძგათ თქვენ ახალგაზრდა დანიელ ანთროპოლოგს გეკვლიათ საქართველო და რატომ მიუძღვენით წიგნი კონკრეტულად აჭარას, ბათუმელ ახალგაზრდებს?
I came here by complete accident for the first time some 13-14
საქართველოში პირველად სრულად შემთხვევით ჩამოვედი 13-14 წლის წინათ როგორც ტურისტი. მე და ჩემს მეგობარს გვინდოდა გვემოგზაურა ქვეყანაში, რომლის შესახებაც ბევრი არაფერი ვიცოდით. კავკასიის რეგიონი მაშინ ასეთი ადგილი იყო ჩვენთვის. ერთი თვით ჩამოვედით საქართველოში, მაშინ აქ ბევრი რამ ხდებოდა, რაც ნაწილობრივ გასაგები იყო ჩვენთვის, მაგრამ დიდწილად უცნაური და უცხოც.
So many things happening here that were on the one hand and familiar and on the other hand very strange or
რომელი წელი იყო?
Curious. That was in 2004.
ანუ ზუსტად ვარდების რევოლუციის შემდეგ. კარგი ხნისი.
So a long time ago. And then I did some small projects in Tbilisi.
დიახ, კარგი ხნის წინ. ცოტა ხანს თბილისში მუშაობდი რაღაც პროექტებზე, უნივერსიტეტთან თანამშრომლობდი, შემდეგ გადავწყვიტე დედაქალაქს გავცვლოდი და სხვაგან დამეწყო კვლევა. ასეთი ადგილი ბათუმი გამოდგა. კვლევის მთავარ საგნებად ახალგაზრდები და უმუშევრობა ავირჩიე. იმ დროს კი ახალგაზრდების უმუშევრობა აჭარაში მართლაც ძალიან დიდი პრობლემა იყო.
In the Ajara region, youth unemployment was a massive problem.
Batumi has a character of its own in your book, even though
თქვენს წიგნში ქალაქი ბათუმი თავადაც მნიშვნელოვანი პერსონაჟია. თქვენ წერთ ახალგაზრდა, ღარიბ, უმუშევარ მამაკაცებზე, აღწერთ მათ ძიმე და ხშირად სევდიან ყოფას,
და ბათუმი, მისი სივრცე, მისი ატმოსფერო მნიშვნელოვან ფონს ქმნის ამ ყველაფრისთვის. ხშირად რამდენიმე მნიშვნელობით იყენებთ მეტაფორას ორსახოვანი ქალაქი. უწინარესად ეს ხალხის უთანასწორობას ეხება, სოციალურ კონტრასტს. ბათუმის ცენტრი სწორედ სააკაშვილის პერიოდიდან გადაიქცა განვითარების ერთგვარ საჩვენებელ დროშად. ფეშენებელური სასტუმროებით, რესტორნებით, კაზინოებით, ჩადრევნებით, არადა ამ ბრჭყვიალა ფასადის მიღმა უმძიმესი ყოფა და სიღარიბე იმალება. ბათუმი ორსახოვანია წელიწადის დროებიდან გამომდინარეც. ზაფხულში, გაცხარებული ტურისტული სეზონისას და მელანქოლიურ ზამთარში იქ რადიკალურად განსხვავებული განწყობა სუფევს. მაგრამ თქვენი წიგნისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ერთგვარი დროითი განზომილება. თქვენ გამუდმებით უბრუნდებით პარადოქს, ოფიციალურად როგორც ხდება გარკვეული ნორმები, ფიგურები, მოქმედების მიღებული პრაქტიკა ჩავლილ წარსულად პოლიტიკოსების და ელიტის მიერ. იქნება ეს საბჭოთა არქიტექტურა და სიმბოლიკა, 1990-იანების კრიმინალი, კორუფცია და ნარკოტიკები, თუ ასლან აბაშიძის ავტორიტარული მართველობა. და მაინც როგორ განაგრძობს ეს ყველაფერი არსებობას ადამიანის რეალურ სოციალურ ყოფაში? მოკლედ, ეს მეტაფორა ბათუმი როგორც ორსახოვანი ქალაქი მართლაც მეტად მდიდარია მნიშვნელობებით. როდის და რატომ მოგაფიქრდათ ასე გეწოდათ ამ ქალაქისთვის?
Well, I think the metaphor in itself came from actually from one of the young men that I was spending my time with.
საკუთრივეს მეტაფორა წიგნის ერთ-ერთმა გმირმა მომაწოდა. ახალი გაცნობილი მყავდა, როცა მითხრა: ბათუმში უცხოელები რომ ჩამოდიან, როგორც წესი მხოლოდ ფასადს ხედავენო, გაპრანჭულ სასტუმროებს. მითხრა: უცხოელები ძირითადად ზაფხულობით ჩამოდიან, უსმენენ პოლიტიკოსთა საჯარო გამოსვლებს, იმაზე როგორი დიდებული იქნება მომავალი და როგორ დასრულდა მძიმე წარსულიო. და სწორედ იმ ბიჭმა შემომთავაზა მისი და მისი მეგობრების უკეთ გაცნობა, მათ ყოველდღიურობაში მონაწილეობა, საიმისოდ რომ ქალაქის მეორე სახეც მენახა. სწორედ ასე მითხრა მან. ეს მეორე სახე მართლაც ირეკლავდა კონტრასტებს თქვენ რომ აღწერეთ. თუნდაც სივრცის თვალსაზრისით, მასშტაბური მშენებლობები, რომლებიც მხოლოდ ქალაქის გარკვეულ წერტილებში იყო კონცენტრირებული. ყველა სხვა უბანი კი დანგრევის პირას იყო მისული, ღრმა სიღარიბის დაღით. და როგორც თქვენც აღნიშნეთ, დროის განზომილებაც მეტად მნიშვნელოვანი იყო. პრეზიდენტი ბევრ გამოსვლაში ხაზგასმით ამბობდა, რომ გარდამავალი პერიოდი დასრულდა და ქვეყანა განვითარების გზას დაადგა. მაგრამ ბათუმში, ჩემი ნაცნობი ახალგაზრდები, სულ სხვა დროით განზომილებაში ცხოვრობდნენ. წარსული, რომელიც ოფიციალურად დასრულებული იყო, კვლავაც ინტენსიურად იჩენდა თავს მათ ცხოვრებაში. იქნებოდა ეს კორუფციის, კრიმინალისა თუ სხვა ფაქტორების თვალსაზრისით. ოფიციალურად ეს ყველაფერი წარსულად იყო გამოცხადებული. სინამდვილეში კი ქალაქის მეორე სახეში კვლავინდებურად ცხოვრობდა.
Officially all of us was still very much present in their lives, or was, I mean, the major factor in their lives. In terms of corruption, in terms of crime, and a lot of, I mean, a range of things that officially didn't exist, but on another level, or in a, from the other side of the city, or the other face of the city, was very much present.
Can you describe to me your interaction with these groups of young men as you...
ციგნში ხშირად იყენებთ ქართულ ტერმინ ძმაკაცებს. წერთ მეგობრებზე, ბათუმელი ბიჭების ჯგუფზე. გვიამეთ პრაქტიკულად როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი. თქვენ უცხოელი მკვლევარი ჩადიხართ ბათუმში, არავის იცნობთ, როგორ დაამყარეთ კონტაქტები, როგორ მოიპოვეთ ნდობა და სად იყო ზღვარი ბიჭების მეგობრად ყოფნასა და იმ მკვლევრის როლს შორის, რომელიც პრივილეგიებს მოკლებულ ახალგაზრდებს აკვირდება და შემდეგ მათზე დაწერს გამოკვლევას დასავლეთის აკადემიური წრისთვის.
So how did this dynamic play out in concrete terms?
Well, in concrete terms, it was a completely different group of people that I had intended to study.
თავიდან სულ სხვა ჯგუფის კვლევას გეგმავდი, როგორც ანთროპოლოგი, მაგრამ მაშინ საქართველოში ჩემი ჩამოსვლა დაემთხვა რუსეთის ჯარის შემოჭრას 2008 წლის აგვისტოში. ის ხალხი, ვისთან ერთადაც კვლევის მიზნით ვაპირებდი ყოფნას, უკვე წასული იყო ბათუმიდან. ამ დროს შემთხვევით გავიცანი ახალგაზრდა ოფიციანტების ჯგუფი, ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც საზაფხულო კაფეებში მუშაობდნენ. ომის დროს მათ გარდა ქალაქში ბევრი არავინ იყო. შემომთავაზეს გამეცნო მათი სამეგობრო.
So they basically invited me to study them instead or invited me into their group.
პირადი ურთიერთობების დამყარებას და მეგობრებას ცხადია დრო დასჭირდა. ბათუმში მთელი წელი დავყავი და ნელ-ნელა ამ საძმაკაცობას მიმიღო. მათთან ყოფნისთვის დრო საკმარისად მომეპოვებოდა. მათ საქმე არაფერი ჰქონდათ და მეც მთელი დღეები მეცალა საიმისოდ, რომ მათთან ერთად ყოფილიყავი. ბევრს დავხეტიალებდით, მოკლედ ვაბირჟავებდით. საერთოდ პოზიციონირების მხრივ სირთულეებს ყველა ანთროპოლოგი, ყველა მკვლევარი აწყდება. მოდიხარ საიდანღაც, როგორც უცხოელი, სრულიად უცხო, მაგრამ ხალხს ეცნობი და მათთან ურთიერთობებიც გიყალიბდება.
It's always a tricky position as a researcher, I mean coming as a complete foreigner or coming from the outside.
ყველა თქვენმა ბათუმელმა მეგობარმა იცოდა რომ მკვლევარი იყავით და მათზე წიგნის დაწერას აპირებდით.
They knew that you were a researcher.
Yes.
Throughout.
Yeah, I mean they knew.
დიახ, რა თქმა უნდა, თავიდანვე იცოდნენ რომ წიგნის დასაწერად ვიყავით ჩასული.
To write a book.
And what were they telling you? What was the prevalent feeling or
the რას გეუბნებოდნენ, რას გიყვებოდნენ, რა იყო მათი ძირითადი განცდა ის რაც მათ უნდოდათ რომ სოფლიოსთვის მოგეთხროთ?
Could read.
Well, they wanted to show me their own reality or a different kind of reality.
უნდოდათ მენახა მათი რეალობა. ის რეალობა, რომელიც განსხვავდებოდა ოფიციალური რეალობისგან, რომელსაც ცხადავდნენ პოლიტიკოსები და ზოგჯერ მედიაც. ბევრი მათგანი პირდაპირ დაუფარავად მეუბნებოდა შენს წიგნს, არავინ წაიკითხავსო. თვლიდნენ, რომ მათი ცხოვრება იმდენად უღიმღამო და მოსაწყენი იყო, რომ აღწერადაც არ ღირდა. გარკვეული თვალსაზრისით გამოცდაც მომიწვეს. დამეწერა წიგნი ცხოვრებაზე, რომელშიც მთელი დღეები, კვირები, თვეები ფაქტობრივად არაფერი ხდება.
They didn't think anyone would ever want to read it because they thought their lives were so boring that it wouldn't be worthy of a book. So I think they also saw it as a way of challenging me to actually write a manuscript about lives where nothing really happened during most days or week or months.
You are describing individual
მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რომ გავხადოთ ციგნი მოკლედ ვიტყვი. თქვენ აღწერთ 20-25 წლის ბათუმელი ახალგაზრდა მამაკაცების ინდივიდუალურ ცალკეულ ამბებს, რომლებიც საბოლოოდ ერთ ამბად იკვრება. ციგნში ხვდებით ემილს, რომელიც გაგაცნობთ კიდეც თავის საძმაკაცოს. შემდეგ ვკითხულობთ თენგოს, ავთოს, ნიკოს, გიორგის, გოშას ამბებს. ყველა ეს ამბავი ცხოვებულია, მაგრამ ყველა მეტად ცევდიანი და ზოგჯერ ტრაგიკულიც. ყველა მათგანი ღარიბი, პრივილეგიებს მოკლებული ოჯახებიდანაა და ყველა ღრმა უიმედობით უყურებს მომავალს. მაინტერესებს, როგორ აიხსნებოდა ეს უიმედობა მათსავე წრეში. ბოლო წლებში წინა ხელისუფლებიდან მოყოლებული საქართველოს საზოგადოებაში ბევრი რამ შეიცვალა, მათ შორის დამკვიდრდა წარმატების ახლებური მითებიც, რომ რაც უნდა მძიმე და უიმედო სოციალური რეალობიდან იყო, სულაც რომ არაფერი გებადოს, წარმატების მიღწევა მაინც შესაძლებელია თუ ბევრი იმუშავე და სირთულეები გადალახე. საზოგადოებრივ დისკუსიებში ეს მითები უფრო ისმის. ნაკლებად ლაპარაკობენ სოციალურ უსამართლობაზე, სტრუქტურულ ჩაგვრაზე, რაც უამრავი ახალგაზრდისთვის ობიექტურად დაუძლებელ სირთულეებად რჩება. რა ფორმით იჩენდა თავს ეს მითები ღარიბ, სოციალურ კონტაქტებს მოკლებულ, მარგინალიზებულ ახალგაზრდებში? საკუთარი თავის ერწმენის არარსებობა ან სულაც სირცხვილის განცდა, რომ ვერ ესადაგებიან წარმატებული კაცის ამ დამკვიდრებულ მოდელს. რა გავლენას ახდენს ეს იდეოლოგიური კლიმატი მათ იდენტობაზე?
Compensated or negotiated in terms of the identity construction?
Well, I mean very much so. I mean there was a great degree of shame.
დიახ, სირცხვილის განცდა ძალიან ხშირი და ინტენსიური იყო და მწარე გაწმილება. ყველა მათგანმა იცოდა რა სურდა ცხოვრებაში, რის გაკეთება უნდოდა, მაგრამ ვითარებას პრაგმატულად აფასებდნენ და ესმოდათ, რომ მიზნების მისაღწევად დიდი შანსი არ ჰქონდათ. ეს მიზნები სულაც არ იყო გრანდიოზული, მსხვილ და მდიდარ ბიზნესმენებად ქცევა დიდად არავის სურდა. ისინი ოცნებობდნენ ჩვეულებრივ სტაბილურ სამსახურზე, რომელიც ნორმალურად ცხოვრების საშუალებას მისცემდათ. ოცნებობდნენ ოჯახის შექმნაზე, მაგრამ მათთვის ამ მიზნების მიღწევაც კი ძნელი იყო. ბევრ მათგანს მძიმე დეპრესია დაემართა, ზოგი დამშვიდების მიზნით ნარკოტიკებსაც მოიხმარდა.
As a way to kind of calm down.
One of them even passes away.
ერთი თქვენი მეგობარი ციგნის გმირი კვდება, სანამ წერას დაასრულებთ.
დიახ, მიზეზი დღემდე არ ვიცით, მაგრამ ვარაუდობთ, რომ ნარკოტიკის დიდმა დოზამ ან სხვადასხვა ნარკოტიკის ერთმანეთში არევამ იმსხვერპლავს.
ერთი ციტატაა თქვენი წიგნიდან. პრეზიდენტ სააკაშვილის გრანდიოზული დაპირებების მიუხედავად, ახალგაზრდა მამაკაცებიდან ბევრი ბათუმში ცხოვრებას აღწერდა როგორც ციხეს. ისინი თავს გამოკეტილად გრძნობდნენ გადაადგილების სოციალური და გეოგრაფიული შესაძლებლობის გარეშე. ამას თქვენი მეგობრები ასე გაცხადებულად ღიად გეუბნებოდნენ, რომ გაქცევა და გარემოს შეცვლა სურდათ?
Most of them wanted to, to migrate. Most of them wanted to go to Russia. But at that point...
უმრავლესობას ემიგრაციაში წასვლა უნდოდა. ძირითადად რუსეთში, მაგრამ იმ დროს განსაკუთრებით აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს მოქალაქეებისთვის რუსეთში შესვლა იოლი არ იყო. ზოგიერთი მათგანი ოცნებობდა დასავლეთ ევროპაში, უკრაინაში ან თურქეთში წასვლაზე. ისინი გრძნობდნენ, რომ ბათუმში დარჩენის შემთხვევაში სამუშაოს შოვნისა თუ ოჯახის შექმნის არავითარი შესაძლებლობა არ ექნებოდათ. გრძნობდნენ, რომ იქ ვერ გახდებოდნენ ისეთი კაცები, როგორაც ქცევას უნდოდათ.
A family and in a way becoming the kind of men that they aspire to.
Young people today globally grow up in vastly different circumstances.
უფრო გლობალურად რომ შევხედოთ, ფაქტობრივად მთელ მსოფლიოში ახალგაზრდებს გაზრდა და ზრდასრულობაში გადასვლა დღეს ისეთ პირობებში უწევთ, რომლებიც ძალიან განსხვავდება მათი მშობლების, ან ბებიებისა და ბაბუების რეალობისგან. ცხოვრობთ გლობალიზაციის, დიგიტალური რევოლუციის ეპოქაში, საბაზრო ძალების მომძლავრების ხანაში, რაც უზარმაზარ გავლენას ახდენს განათლების დასაქმების სფეროებზე. მაგრამ ამავე დროს ბევრი დასავლელი სოციოლოგი საუბრობს იმ გარემოებაზე, რომ ეს სწრაფი და ფუნდამენტური ცვლილებები უთანასწორობის ერთგვარ უწყვეტობასაც ნიღბავს. სოციალური კლასი, გენდერული კუთვნილება, ეთნიკური წარმომავლობა, რელიგია, შეზღუდული შესაძლებლობები დიდწილად დღესაც ისევე განაპირობებს უთანასწორობას, როგორც წინა თაობებში. რამდენად ეწერება საქართველო ან ზოგადად აღმოსავლეთი ევროპა თუ პოსტსაბჭოთა სივრცე ამ საერთო სურათში, რომელშიც თან ყველაფერი იცვლება და თან უცვლელი რჩება. როგორც სოციალურ ანთროპოლოგს, რომელიც კარგად იცნობს ამ რეგიონს, თქვენ ბევრი გაქვთ დაწერილი სხვა ქვეყნებზეც, მაგალითად ბულგარეთზე, რა მიგაჩნიათ ამ რეგიონის სპეციფიკურ მახასიათებლად?
Stays the same in many ways.
I do think there is a difference in if we talk about post-Soviet.
სხვა არის ჩემი აზრით, თუ პოსტსაბჭოთა ახალგაზრდობაზე ვლაპარაკობთ. ისინი იზრდებიან გარემოში, რომელიც მათ ეუბნება, რომ სხვა, შეცვლილი სამყაროს ნაწილები უნდა გახდნენ. მათი მშობლები წარსულზე ლაპარაკობენ. ეს წარსული ოფიციალურად აღარ არსებობს. საბჭოთა კავშირი და მისი რეალობა, მშობლების რეალობა, აღარ არსებობს. ჩემთვის, როგორც სკანდინავიელისთვის, მაგალითად ასე არ არის. 1980-იანი წლები ძალიან შორეულად არ მეჩვენება, რადგან არსებობს გარკვეული საზოგადოებრივი უწყვეტობა, რომელსაც შემიძლია თვალი მივადევნო. ჩემთვის უფრო იოლია დღევანდელობაში ჩემი ბავშვობის დროინდელი გარემოს დანახვა, პოლიტიკურ სისტემაში იქნება ეს, სოციალურში თუ სხვაგან. პოსტსაბჭოთა რეგიონის ახალგაზრდისთვის კი ასე არ არის. ეს განსაკუთრებით ეხება სწორედ იმ თაობას, რომელსაც წიგნში აღწერ. ახალგაზრდებს, რომლებიც 20-25 წლისა იყვნენ 10 წლის წინ, როცა ეს წიგნი დავწერე. მათი და მათი მშობლების ცხოვრებაში წარსულთან წყვეტა გაცილებით უფრო მკვეთრი იყო.
20 and 25 almost 10 years ago when I wrote it, and I think young people at that age today in Georgia and elsewhere have a very different relationship to the Soviet period, because they don't remember it from their childhoods.
But they remember the 1990s.
თუმცა ამ ახალგაზრდების ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო 1990-იანი წლები. თქვენი აზრით, რა ფორმით თუ ინტენსივობით იჩენს თავს ამ ძიმე წლების ტრავმა? პერიოდისა, როცა უეცრად ყველაფერი დაინგრა. პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული და, რაც ალბათ ყველაფერზე მძიმეა, მორალური წესრიგი. ახალგაზრდა ბიჭების ჯგუფებში ადამიანის ერთმანეთის მოკვტინება პერვერსიულად მოდურიც კი გახდა, განსაკუთრებით ურბანულ ცენტრებში, თბილისის ელიტარულ უბნებში. მე და ჩემი მეგობრები მაშინ ადრეული ტინეიჯერები ვიყავით. ის თაობა, თქვენ რომ აღწერთ, სულაც ბავშვები იყვნენ. ეს ტრავმული წლები, მძიმე პერიოდი, მისი პოლიტიკური, სოციალური, ფსიქოლოგიური მიზეზები, შედეგები საქართველოში ჯერაც არ არის გამოკვლეული. სამისოდ არც დრო იყო და არც რესურსი. თან შემდგომ პერიოდშიც ბევრი რამ მოხდა. თქვენი დაკვირვებით, როგორ იჩენს თავს ეს გამოცდილება? ანუ ბავშვობის გატარება გარემოში, რომელშიც არაფერი ამყარი და ყველაფერი საშიშია, გამეფებულია კრიმინალი, ძალადობა, ნარკოტიკები. რა გავლენა მოახდინა ამ ყველაფერმა იმ თაობაზე?
In the lives of these young adult men nowadays.
It definitely shows in the sense that I think
გავლენაც ხადია იგრძნობა. მათთვის ვისი ბავშვობაც 1990-იან წლებში დაემთხვა საქართველოში თუ სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, სადაც მსგავსი ვითარება იყო. ხადია, გარემო იყო ძალადობრივი, იყო ბევრი კრიმინალი, ტოტალური კორუფცია, განსაკუთრებით აჭარაში. იქ იყო ნარკოტიკებით ვაჭრობა, ტრაფიკინგი, მაგრამ აქ ერთგვარ პარადოქსულ ვითარებასაც ხვდებით. ბევრი ამ ახალგაზრდისთვის მიუხედავად გამეფებული ძალადობისა, ის პერიოდი გარკვეულწილად სტაბილურიც იყო, რადგან სხვანაირ გარემოს ისინი არც იცნობდნენ. ცხოვრება იყო ასეთი, მორჩა და გათავდა. გარემოში, რომელშიც ისინი იზრდებოდნენ, ყოველივე ეს ნორმალიზებული იყო. არავის აკურებდა ნარკოტიკები, ის რომ შენი მეზობელი თოფს გაისვრიდა, ნარკოტიკებს მოიხმარდა ან ყიდდა. შეიძლება ეს მამა შენიც ყოფილიყო ან უახლოესი მეგობარი. ასეთი იყო მათი ბავშვობის ყოველდღიური ჩვეულებრივი ყოფა.
Was not surprising, or if your own father was, or your best friend was getting involved with it. That was kind of a normal day of everyday life. But I think the minute that they, or not the minute, I mean the during the period where they became teenagers.
მაგრამ მათთვის ვითარება შეიცვალა, როცა თინეიჯერები გახდნენ და კაცობაში გადასვლის დრო დაუდგათ. ბევრი მეუბნებოდა, რომ მისაბაძი მაგალითი არ ხავდა. არ იცოდნენ, როგორ გამხდარიყვნენ ისეთი კაცები, რომლებიც გარემოს მოთხოვნას დააკმაყოფილებდნენ და რომლებსაც გადმოცემით იცნობდნენ წინა თაობებისგან. ქართველი კაცი, რომელიც არჩენს ოჯახს, პატიჟებს სტუმრებს, უძღვება სუფრას, სინამდვილეში არც ერთ მათგანს არ ყოლია მამა, რომელიც ამ იმიჯს შეესაბამებოდა.
The breadwinner for the family and who can invite guests and have these supras and take care of his family. None of them really had fathers that lived up to that image.
Შობლებთან როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ?
Find role models.
What was how did they relate to their parents?
They had most of them actually lived alone with their mothers. A lot of them had fathers who had migrated to Russia.
ჩემი მეგობრების უმეტესობა დედებთან ერთად ცხოვრობდა. ზოგიერთის მამები 1990-იან წლებში რუსეთში წავიდნენ და აღარ დაბრუნდნენ. ისინი შინ ფულს აგზავნიდნენ, თუმცა ზოგმა რუსეთში ახალი ოჯახი შექმნა. ზოგის მამა დაბრუნდა, მაგრამ სამსახური ვერ იშოვა ან ალკოჰოლიზმის პრობლემა ჰქონდა. ამდენად მათი უმეტესობისთვის დედა იყო ოჯახური ურთიერთობის თუ კერის ბურჯი. ფიქრობ, სწორედ ეს ფაქტორი, ანუ ის, რომ მამები არ ყავდათ, ან მათი მამები არ შეესამამებოდნენ მამაკაცის კულტივირებულ იმიჯს, განაპირობებდა კიდეც მათი სამეგობრო სიმტკიცეს, ამ მეგობრობის მნიშვნელობას. ეს საძმაკაცოები მათთვის სუროგატული ოჯახები იყო.
Also meant that their internal relations as friends or as young men became even more pressing or even more important. because they did kind of become each other's surrogate families.
As we also know from other countries and in Georgia this has also happened.
ამავე დროს, როგორც სხვა ქვეყნების მაგალითითაც ვიცით და ბევრი მკვლევრის აზრით ეს საქართველოსიც მოხდა, საქმე გქონდა სიღარიბის კრიმინალიზაციასთან. არავინ ლაპარაკობდა სიღარიბეზე, ეკონომიკურ სასოწარკვეთაზე, როგორც პრობლემების სათავეზე, ან თუნდაც ნარკოტიკების მოხმარებასთან, კრიმინალთან მის კორელაციაზე. სააკაშვილის პერიოდში დაიწყო ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა და დიდწილად ახლაც გრძელდება პოლიციური სიმკაცრე, მარგინალური სოციალურად გარიყული ჯგუფების ძალისმიერი მართვა. როგორი იყო თქვენი მეგობრების და თუ ნაცნობების და პოლიციის ურთიერთმიმართება?
Well, I mean some of them were criminals.
ზოგიერთი მათგანი იყო კიდეც ჩართული კრიმინალში და ასე გახკონდა თავი. დიდი შემოსავალი არ ჰქონიათ, მაგრამ თავის გატანას ახერხებდნენ ქურდობით თუ ნარკოტიკებით ვაჭრობით.
You mean drug trade.
So that part of წრილმან დანაშაულს გულისხმობთ ალბათ.
Petty theft.
ეს წრილმან ქურდობას და ასე შემდეგ ჯგუფის ამ წევრებს უშუალო შეხება ჰქონდათ პოლიციასთან. ისინი ხშირად ხვდებოდნენ ციხეში. ამავე დროს ამ ჯგუფის დიდი ნაწილი საერთოდ არ ყოფილა ჩართული კრიმინალურ საქმიანობაში, მაგრამ მხოლოდ იმის გამო, რომ ახალგაზრდა უმუშევარი მამაკაცები იყვნენ, დროს ქუჩაში ატარებდნენ. მუდან თანს დევდათ დაკავების პოლიციის განყოფილებებში წაყვანის საფრთხე. ზოგჯერ მათ პოლიციელები სცემდნენ. ისე უმიზეზოდ. სხვათა შორის ეს ვითარება ზოგიერთს უბიძგებდა კიდეც დანაშაულის ჩადენისკენ. თუ დამნაშავედ გრაცხავენ მაშინ, როცა არაფერი დაგიშავებია, დასაკარგი არაფერი გაქვს. შეიძლება აიღო და მართლაც ჩაერთო კრიმინალურ საქმიანობაში.
Without actually ever having had anything to do with crime. Which I mean in some ways actually also worked for some of them to engage in crime, because if you're being accused of being a criminal.
თქვენ ცხადია ახლაც კვლევის დასრულების და წიგნის გამოსვლის შემდეგაც სადევნებთ თვალს აჭარაში და კერძოდ ბათუმში მიმდინარე მოვლენებს. ისიც იცით, რა მოხდა იქ ამ სამიოდე თვის წინ, 11-დან 12 მარტის ღამეს. საპატრულო პოლიციასა და მოქალაქეს შორის მომხდარმა ინციდენტმა ბიძგი მისცა მასშტაბურ და საქართველოსთვის უპრეცედენტო ფორმის პროტესტის აფეთქებას. მთელი ქვეყანა შეძრწუნებული ადევნებდა თვალს დესტრუქციულ ტალღას, ნგრევას, რომელიც ბათუმში თითქმის მთელ ღამეს გაგრძელდა. ამ ამბის გამომწვევ მიზეზებზე დღესაც ბევრ თეორია ისტორიას მოისმენთ. თავრობის მომხრეები ამბობენ, დემონსტრანტები ოპოზიციამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ შეაგულიანაო. ზოგიერთი მათ უბრალოდ ბოროტ მოქმედებსა და დამნაშავეებს უწოდებს. სხვები ამ სიბრაზის ამოხეთქვას აღიქვამენ პროტესტად პოლიციის ძალადობის წინააღმდეგ. ზოგი საუბრობს კულტურული იდენტობისა თუ რელიგიის ფაქტორებზე. ამავე დროს არსებობს მოსაზრება, რომ ეს პროტესტი და ქაოსი წლების განმავლობაში დაგროვილი სოციალური სასოწარკვეთის, სიბრაზის, უიმედობის ამოხეთქვა იყო. ცხადია, ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არც თქვენ გექნებათ, მაგრამ როგორც მკვლევარს, რომელიც კარგად იცნობს რეგიონს და იქაურ ახალგაზრდებს, რაგანც და დაგეუფლათ, როცა ამ კადრებს დანიაში უყურებდით ტელევიზიით.
In Denmark probably.
Well, I wasn't necessarily surprised by it happening. I mean, because it could easily have been something happening while I was living in Batumi.
ეს კადრები დიდად არ გამკურვებია, რადგან მსგავსი რამ მაშინაც შეიძლება მომხდარიყო, როცა ბათუმში ვცხოვრობდი. პოლიციისა თუ საჯარო პირების მიმართ ზოგადი იმედგაცრუება მაშინაც დიდი იყო. ცხადია, ვარდების რევოლუციის შემდეგ პოლიციამ, როგორც ინსტიტუტმა, მკვეთრად იცვალა სახე. რეფორმებისა და რესტრუქტურიზაციის მხრივ და ის მართლაც განსხვავდება იმ პოლიციისგან 2003 წლამდე რომ იყო. მაგრამ რეფორმებმა მაინც ვერ გააქრო პოლიციის მიმართ არსებული უნდობლობა. ბათუმში ყოველდღიურ ყოფაში ნამდვილად დასუსტებული იყო შეხედულება, რომ პოლიციელს უბრალოდ მოქრთამავდა მორჩა. მაგრამ პოლიცია კვლავ აღიქმებოდა ინსტიტუტად, რომელიც გადაჭარბებულად იყენებს ძალას, მიმართავს ძალადობას. ეს დინამიკა დიდწილად განაპირობებდა ახალგაზრდა მამაკაცების და პოლიციელების ყოველდღიურ შეხებას. ნამდვილად, ჩემი აზრით, გაწბილებისა და ბრაზის ეს დაგროვება უკავშირდება ერთი მხრივ პოლიციისადმი უნდობლობას, რომელიც ნამდვილად არ გამქრალა, და ამავე დროს უფრო ზოგად ტენდენციასაც. ჩემი შთაბეჭდილებით, ბოლო წლებში ნელ-ნელა ბრუნდება პოლიტიკით ის იმედგაცრუება, რომელმაც თავის დროზე ვარდების რევოლუცია მოიტანა. რა თქმა უნდა, მასშტაბი და ინტენსივობით ეს განცდა ვერ შეედრება 2003 წლის პერიოდისას, მაგრამ ის არსებობს. თუმცა აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ პოლიტიკოსების მიმართ უნდობლობა დღეს უკვე გლობალური ტენდენციაა და მთელ მსოფლიოში გვხვდება.
Distrust in politicians is also a globalizing problematic in these years.
საუბრის ბოლოს ისევ თქვენი როგორც კვლევრის პოზიციას მინდა დაუბრუნდე. უფრო ზუსტად კი ძალაუფლების ასიმეტრიას, რომელიც აუცილებლად იქნებოდა, რაც უნდა ახლო მეგობრობა დაგემყარებინათ ბათუმელ ახალგაზრდებთან. თქვენ ბრძანდებით დასავლეთ ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი და სტაბილური ქვეყნის, დანიის მოქალაქე, რომელიც საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში დაუმეგობრდა გარიყულ, ღარიბ ახალგაზრდებს. შემდეგ კი შინ დაბრუნდა და ამ მარგინალიზებულ ხმაწართმეულ ხალხზე უამბო დასავლეთის აკადემიურ წრეებს. თქვენ ბრძანდებით ის, ვინც მათი სახელით თუ მათ მაგივრად ლაპარაკობს. ვიცი რომ ამ ეთიკურ დილემებს ყველა ანთროპოლოგი აწყდება, მაგრამ თქვენ პირადად როგორ გადაწყვეტთ თქვენსა და თქვენს მეგობრებს შორის ურთიერთობის გარდაუვალი ასიმეტრიის ეს პრობლემა?
Between you and your friends.
Because it is an uneven relationship, and it in almost not in all circumstances but in most circumstances in anthropological research and field.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს უთანასწორო ურთიერთობა ანთროპოლოგიურ კვლევაში და ველზე მუშაობისას უმეტესად ასეა ხოლმე. ჩემთვის როგორც მკვლევრისთვის ამის დაძლევის გზა ის გარემოებაა, რომ ვცდილობ ხმა მივცე ადამიანებს, რომელთა ამბები სხვა შემთხვევაში დაიკარგებოდა. ჩემი ამოცანა უსამართლობის ჩაგვრის ამბების გატანა უფრო ფართო კონტექსტში, რაც ამგვარი კვლევის გარეშე ვერ მოხდებოდა. როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ჩემი წიგნი დიდწილად ეყრდნობა ინდივიდუალურ პორტრეტებს, ცალკეული ახალგაზრდების ამბებს და თავად მათ, ვისაც გამოკვლევებში ვლაპარაკობ, არ ექნებოდათ ამ ამბების გარეთ გატანის საშუალება.
ენის ფაქტორი თუ პრობლემა როგორ მოაგვარეთ? რა ენაზე ურთიერთობდით ერთმანეთთან?
Not at that point. I mean, my
2008 წელს ქართულად უკვე საკმარისად კარგად ლაპარაკობდი. ბიჭებთან ჩემი ურთიერთობა ქართულისა და რუსულის ნაზავით მიმდინარეობდა. ძალიან მეხმარებოდნენ, პირველ ეტაპზე ქართულს მასწავლიდნენ. ქართულად შესანიშნავად ვიგინები მაგალითად.
Probably you can also say goodbye.
მაშინ დამშვიდობებაც გეცოდინებათ ქართულად.
Yeah, ნახმამდის.
ძალიან დიდი მადლობა, მარტინ. ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ მაყურებელს თქვენი წიგნი.
და გემშვიდობებით იმედია კიდევ გასტუმრებით სხვა წიგნებზე სალაპარაკოთ ნახვამდის. Martin Deman Fredrikseni იყო ჩვენი სტუმარი, სოციალური ანთროპოლოგი კოპენჰაგენის უნივერსიტეტიდან. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემას უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
what is over. I'm so tired. Then I see you come out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What I'm saying is I'm into you.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.